subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha mayna waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobad aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dalka waa dadka reer koonfur afrika oo saaka u dareeraya doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada.
ilaa 200 oo soomaali ah ama ka badanba ayaa la filayaa in codkooda dhiibtaan saakay, iyadoo inta badan soomaalida dhalashada dalkan koonfur afrika haysta ay ku sugan yihiin magaalada johannesburg.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan go'aanka ku celinta doorashada duqa magaalada ee istanbul ee dalkaasi turkiga.
wasaaradda waxbarashada kenya oo diiday in jaamacado cusub la furo.
ciyaarihii oo ay ka mid yihiin barcelona oo wacdaro lagu dhigay iyo liverpool oo taariikh samaysay iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ciidanka booliiska gobolka colorado dalka maraykanka ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhaawacantay weerar toogasha oo ka dhacay dugsi ku yaala magaalada highlands ranch. xafiiska sheriffka ee degmada douglas oo ay magaaladani ka tirsan tahay ayaa sheegay in askartu ay baadigoob ugu jirto qofkii amaba dadkii wax toogtay, iyagoo xaaladda ay ku sugan tahayna ay tahay mid khatarteeda leh. toogashada ayaa ka dhacday dugsiga sare ee lagu magacaabo stem, kaas oo ay dhigtaan tiro ka badan 1850 arday u dhexeeya laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 12aad oo ah sanadka ugu dambeeya dugsiga sare. xafiiska sheriffka ayaa sheegay in askartu ay u gurmadeen iskuulka saacaddu markay ahayd 1:10 duhurnimo, waa 2:10, kaasoo 24 kilomitir koonfur kaga beegan magaalo weynta denver. baabuurta dabdamiska, baabuurta gurmadka degdega ah iyo baabuurta ciidanka booliiska ayaa goobta lagu arkayey. waxaa kaloo la arkay helikobter tagaraarka caafimaadka loogu tala galay oo ku soo degaya garoomada cagaaran ee iskuulku leeyahay. sheriffka ayaa waalidiinta u jiheeyey xarun caruurta lagu hayay si ay guryahooda ugu qaataan.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa booqasho aanan hore loo sii shaacinin ku tegay dalka ciraaq xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhex aloosan iiraan iyo maraykanka. arrintan ayaa ku soo beegantay kadib markii ay warar laga helay mukhaabaraadka sheegeen in iiraan ay dooni ku rakibtay gantaalada ridada gaaban. c n n iyo a p ayaa ku waramay in laga yaabo in iiraan ay diyaarinayso weerar ka dhan ah ciidamada maraykanka ee jooga gobolka. bambeyo ayaa talaadadii shalay baajiyey socdaal uu ku tegi lahaa dalka jarmalka, kadibna safarkiisa u weeciyey magaalada baqdaad, halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi. bambeyo ayaa cabdulmahdi la wadaagay walaaca uu ka qabo dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee Iran.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. weli waxaad la socotaan v o a washington. dadka reer koonfur afrika ayaa saaka u dareeray doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta dalkaasi ka dhacaya. dadka reer koonfur afrika ayaa kala dooranaya xisbiyo 50 ku dhow oo doorashada qayb ka ah. haddaba faahfaahinta doorashooyinka maanta iyo cidda la filay inay guul ka keento ayaa waxaan ka wareystay cumar kiow oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan dalkaasi koonfur afrika.
waxaa kaftanaya ilaa 50 xisbi, hase ahaatee ugu sareeya ilaa 3 xisbi waa xisbiga taradaha ee dalka koonfur afrika iyo 2 xisbi ee mucaaradka ee ugu waaweyn dalkan koonfur afrika, xisbiga lagu magacaabo democratic alliance iyo xisbiga u dagaalama dhaqdhaqaaqa xorriyadda e f f oo hogaamiya julius malema.
waan gartay marka xisbiga taladaha ayaa waa african national congress saan fahmay, yaa isaga u ah murashax oo doonaya xilkaas inuu qabto?
murashaxa u ah madaxweynaha haatan talada dalka koonfur afrika haya ee syria la kumabuuta taas oo beddela madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika ee jacob zuma waxaana loo saadaarinayaa in xildhibaan uu noqon doono midka ugu guuleysan doona doorashada guddoomiyaha koonfur afrika ee saaka u dareereen ilaa 2016 oo qof ayaa saaka u dareere doorashada koonfur afrika 2023 oo goobo ayay ka codaynayaan dadkaasi
waan gartay amniga si guud haddii aad naga warantid
in aad ayaa loo adkeeyay ammaanka dalka oo dhan iyadoo ciidamo dheeraad ah loo diyaariyey goobaha ay codbixinta ka dhici doonto ama codbixinta ka socoto saake kuwaas oo haddii ay dhacaan rabshado in la geyn doono goobaha in codadka ay ka socdaan
waan gartay dad soomaaliya degan cumar sida adiguba ogtahay oo jinsiyadda waddankaas haysta tiradooda ma la garanayaa magaalooyinkay ugu badan yihiin xisbigaasta ayay codaynayaan inta loog yahay
ilaa 200 oo soomaali ah ama ka badan ba ayaa la filayaa in codkooda biitaan saakay iyadoo inta badan in soomaalida dhalashada dalkan koonfur afrika haysta ay ku sugan yihiin magaalada johannesburg inkastoo 9 gobol ay joogaan haddana magaalada johannesburg oo ah xarunta ganacsiga ee afrika ayay soomaalida ugu badan sharciyada dalkan haysta ay joogaan halkaas ayayna ka codayn doonaan
xisbiga laga yaabaa inay u codayaan
in xisbi xasanka talada dalka koonfur afrika haya ayay u codayn doonaan inta badan markii aan wareysiinayaasha waxay sheegeen in xisbiga talada ay dalka koonfur afrika u codayn doonaan maadaama uu yahay xisbiga ku soo dhaweeyay dalkan koonfur afrika
waan gartay dabcan waxaan ogeyn in soomaali kale ay ganacsi ku haystaan meelo kala duwan oo dalka ah kolley dadkaasi dad jinsiyad haysta uma eka waa dad degan waddanka arrinta ku saabsan amniga dadka aan u dhalan koonfur afrika ee ku sugan deegaanada ka fogfog magaalooyinka waaweyn arrintaasi ajendayaasha amaba dooda siyaasadeed in wax laga qabto mudan ma ku jirtay intii ay socotay u diyaargarowga amaba ololaha doorashadu
waxaa jiray qorshe qaran oo dowladda koonfur afrika dejisay bilihii ugu dambeeyey kaas oo lagu adkeynayay ammaanka guud ahaan dadka ajnabiga ee ganacsiyada ku leh dalkan koonfur afrika iyo kuwa u soo dalxiistaga dalkan koonfur afrika taasi oo waxa uu dhigayay in guud ahaan ammaankooda la ilaaliyo islamarkaana lala xisaabtamo cidii faldambiyeed kula kacday dadka ajnabiga ee ganacsiyada ku leh tuulooyinka ama ka fogfog magaalooyinka kuwaas oo inta badan dhibaatooyin ay soo gaaraan marka ay dhacayaan weeraro jinaayba
waan gartay ugu dambeyntii xisbigee la filayaa inuu ku guuleysto doorashada maanta
xisbi xakinka talada ee dalka koonfur afrika ANC ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada maanta codbixinteeda ay ka bilaabatay dalka koonfur afrika
kaasi waxa uu ahaa cumar kiow oo saxafi ku nool dalka koonfur afrika oo iga warramayey doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta ka bilaabanaya dalkaasi koonfur afrika
isla arrimaha doorashooyinka ayaan ku jirnaaye madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa soo dhaweeyey go-aanka muranka badan dhaliyey ee ugu diga doorashooyinka turkiga ku sheegay in dib loogu celinayo doorashada duqa magaalada istanbul dhammaadka bisha juun ee soo socota arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga talada hayo ee ak uu ku andacooday in la isdabamariyey codadkii doorashada uu ku guuleystay musharaxii ka socday mucaaradka ikram imaam olu haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ku celiska ah ee istanbul ayaan ka wareystay goor dhaweyd bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo ku nool magaalada istanbul
guddiga doorashada ee waddankan turkiga ayaa maalinkii isniintii ahayd ku dhawaaqay in dib loogu celinayo doorashadii ka dhacday magaalada istanbul ee loogu tartamayay maaragtay degmooyinka iyo guddoomiyaha guud ee magaalada istanbul arrintaasa waxaa la sheegayaa in ay sabab u tahay oo ay keentay kadib markii dacwooyin iyo dhaliilo aada u badan loo soo jeediyey oo ay inta badan soo jeedinayeen xisbigan talada haya ee ak barti taas oo ahayd in ay ka dhacday doorashadii ka qabsoontay 31-dii bishii maars magaalada istanbul in ay ka dhacday khaladaad tiro badan oo ay kamid ahayd sida ay sheegeen in dad dhintay kuwa xabsi ku jira iyo kuwa aan xaq u lahayn inay codeeyaan oo ka yar da-dii codeynta in maaragtay ay soo gashay doorashadii taasina ay ahayd sababka keenay in ay soo baxday inay guuleystay xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga marka arrintaas ayaa dacwadeedu socotay si maaragtay ku meelgaarana waxaa loogu sii wareejiyey maaragtay beledyadan inuu sii maamulo ninkii u sharaxnaa xisbiga jamhuuriga kaas oo intii ay dacwadu socotay magaaladan istanbul isagu maamulayay marka arrintaas ayaa sabab u ah ayaa la sheegayaa in lagu celiyo doorashadii
waa gartay marka xisbiga mucaaradka
arintan dabcan uma cuntamin marka maxaa talaabo ah oo ay qaateen
xisbiga mucaaradka ayaa aad u dhaliilay talaabadan ay qaateen gudiga sare ee doorashooyinku ay qaateen taas oo ay ku tilmaameen in ay xadgudub ku tahay dimuqraadiyadda iyo maaragtay dadkii dhiibtay codadkooda maaragtay bishii la soo dhaafay sanadkan marka taas ayay maaragtay aad ay saxaafadda ay maaragtay ula wadaagayeen xisbigan talada haya meelo kamid xataa mudaharaadyo iyo ayay ka sameeyeen oo waddankan Turkiga kamida balse waxay iyaga laftoodu dhankooda islaamiyeen inay qayb ka noqon doonaan doorashada uuna musharax u noqon doono ninkii doorashadii hore la sheegay in uu guuleystay oo Akram Imaam Oolo lagu magacaabo marka arinta maaragtay ku celiska ah ma aysan laakiin soo dhaweynin isaga iyo xisaabtii inta badan la ahaa xulafada la ahaa doorashadii hore
waa garta laakiin sidaasi si lamid ah warbaahinta gaar ahaan wargeysyada u janjeera dhinaca mucaaradka qaarkood ayaa ku tilmaamay afgambi marka shacabka Turkiga siday u arkaan arinta ku celinta doorashada Istanbul
maaragtay nuro waddankan Turkiga dadka shacabka ah ama ayaa maaragtay intooda badan maaragtay wixii gudaha ka dhaca maaragtay xisbi walba taageerayaal ayuu leeyahay taageerayaashiisuna waxa aragtida markaas xisbigaas isaga ay qabo inta taageerayaasha xisbigaas codadka siisay waxay ku afkaar inta badan tahay maaragtay xisbigaas isaga marka ay taageeraan marka taageerayaasha xisbada mucaaradka wali ma gaar ahaan xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka lagu magacaabo xisbiga jamhuuriga ayaa maaragtay dadka taageersan ay u arkaan arrintani inaysan sax ahayn maaragtay dawladduna ay iyadu hadda wax qaldayso iyaguna ay doorashadii ku guuleysteen lana iska indhatirayo maaragtay go'aankii ay shacabku gaareen laakiin dhanka kale maaragtay dadka shacabka ee taageersan xisbigan talada haya ayaa u arka iyaguna dhankooda in ay tahay go'aan loo baahnaa waqtigiisiina kusoo aaday haddana ay tahay maaragtay doorashadani mid lagu sixi doono khaladaadkii hore u dhacay ee doorashooyinkii hore soo galay talaabadii lagu sixi lahaa ugu munaasabsanayd in ay waqtigeedii tahay ayay iyaguna aaminsan yihiin dhankooda kale
qoloyinkan talada haya AK maaragtay hogaamiye madaxweyne Erdogan khaladaadka ay tirsanayeen maxay ku sheegeen oo ay kaga cabanayeen doorashadii dhacday bishii Maarso
Nuro doorashadii bishii Maarso 31-deedii dhacday ayaa labada musharax ee u kala sharaxnaa xisbiga AK Party ninka lagu magacaabay Macali Yildirim oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore waddankan Turkiga kadibna ahaa afhayeenkii baarlamaanka iyo ninka lagu magacaabo Akram Imaam Oolo oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa maaragtay uu tartan kulul u dhexeeyey guusha marka ama dhibcaha ay kusoo gabagabowday tirintii codadku ayaa ahayd mid aad isugu dhow taas oo inta badan xataa shakiga qayb ka ahayd waxaa la sheegay ama markii ugu horreysay natiijada waxaa u dhexeeyey maaragtay wax un dhowr iyo 20,000 ah dacwada ay soo gudbiyeen xisbigan iyo waxyaabaha iskanayeen ayaa waxay ahayd in ay heleen xogo lagu kalsoon yahay oo sheegaya in la siiyey codad uusan xaq u lahayn ninka uu sharaxnaa ama u tartamayay xisbigan jamhuuriga ah in la siiyey codad badan oo uusan xaq u lahayn waxay sheegeen in ilaa 10,000 oo qof oo dhimatay codadkoodii in loo codeeyay oo loona xisaabiyey ninkan mucaaradka u sharaxnaa iyo dad kale oo kumanaan ah oo xabsiyada ku jira oo ay ka mid yihiin dadkii loo haystay afgambigii fashilmay 2016 ka dhacay waddankan Turkiga sidoo kale dad da'yar oo aan gaarin xilligii ay codayn lahaayeen ayay sheegeen in ay doorashadan inay qayb ka qaateen inay caddaatay marka arintaas ayaa ah waxa ay ugu muhiimsan ay iskan hayeen xisbigan talada haya arintaasna waxaad moodaa kadib in ay soo baxday dhaliilaha ay sheegayeen qayb ka mid ah kadib markii dib loogu celiyay tirinta sanaadiiqda ama sanduuqiyada codadka lagu dhiibtay iyo degmooyinka qayb ka mid ah tiradii markii dib loogu noqday ayaa waxaa soo cadaatay oo sheegeen gudiga doorashooyinku in maaragtay ay kasoo baxeen khaladaad dhanka tirinta ahaa
kaasina waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul goor dhaweed ayuu khadka telefoonka igugu warramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda kenya ayaa sheegtay inay joojinayso in jaamacado cusub dalkaasi laga furo wasiirka waxbarashada ayaa shalay nairobi ka sheegay tirada jaamacadaha kenya ka howlgalaya inay iminka badan yihiin islamarkaasna aanay sii jiri karin arrintaasi isagoo ugu baaqay hay-adaha waxbarashada inay isku darsamaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi kasoo diray wariyaheena khadar maxamuud xareed
isagoo hadal ka jeedinayay kulan looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada jaamacadaha dalka kenya oo ka dhacay magaalada nairobi waxa uu wasiirka waxbarashada ee kenya george magoha wuxuu sheegay in gebi ahaanba la joojiyey furitaanka jaamacado cusub oo laga hirgeliyo gudaha dalka kenya isagoo sheegay in tiradii hore ee jaamacadaha horey u howlgelayay ay dalka ku filan tahay professor magoha wasiirka waxbarashada kenya ayaa sidoo kale sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen fariiman looga codsanayo furitaanka jaamacado cusub isagoo taas beddelkeeda sheegay inuuba hadda aad uga walaacsan yahay sii jiritaanka qaar ka mida jaamacadihii horey u howlgalayay sam kamau waa macalin wax ka dhiga jaamacadda agaqan ee magaalada nairobi waxa uu sheegayaa inuu taageersan yahay hadalka kasoo yeeray wasiirka waxbarashada kenya ee ah in la joojiyey in jaamacado cusub laga hirgeliyo gudaha dalka kenya waxaan runtii taageerayaa hadalka wasiirka moha ee ah in la joojiyo in la diiwaan geliyo jaamacado cusub tusaalaha ugu fudud haddii aad fiiriso xaaladda hadda jaamacado badan waxay aad ula daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale mana haystaan awood dhaqaale oo ay isku dabaraan waa middaas sababta keentay in jaamacadaha danta guud ay ku tiirsanaadaan dowladda iyagoona weli ka cabanaya in dhaqaalihii ay u baahnaayeen aysan ka helin dowladda haddii aad fiiriso jaamacadaha gaarka loo leeyahay intooda badan waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah waayo kuma tiirsanaan kartid oo keliya lacagta ardayda laga qaado waa inaad siyaabooyin kale aad u fiirisaa jorom awino waxa uu ka mid yahay waalidiinta dalka kenya waxa uu isaguna ka soo horjeedaa go'aanka ay dowladdu ku joojinayso in la hirgeliyo jaamacado cusub ma taageersani hadalka wasiirka waayo magaalada nairobi waa magaalo weyn waa magaalo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan mana dhihi karo dhammaanteen waynu siman nahay qaar ka mid ah dadkani waxa ay helaan dhaqaalo kooban halka qaar kalena ay helaan dhaqaalo wanaagsan marka jaamacaduhuna waa un sidaas oo kale waxaa jira kuwo raqiisa iyo kuwo aysan suurtagal ahayn in caruurta la geeyo sababtoo ah qiimaha wax lagu barayo oo aad qaali u ah dowladda kenya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday qorshayaal kala duwan oo ay ku adkaynayso sharciyada kala duwan ee dalka oo uu ka mid yahay sharciga waxbarashada ee dalka kaasoo aad loo adkeeyey khadar maxamuud xareed nairobi
aad iyo aad umaadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington ramadaan wanaagsan mar kale qofkii ay seegaan wararkaas iyo warbixinadaas idaacadayada waxa uu dib uga daalacan karaa isagoo booqda bogeyga internetka ee v o a somali com haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gudbaynaa nuur baa studiyaha igu weheliya nuurow dee habeenkii xalay ahayd wacdaraa dhacay
aad iyo aad sandheero weliba wacdaro aanan la filaynina dhacay xalay kooxdii barcelona oo toddobaadkii hore liverpool saddex gool iyo eber garka usoo gelisay oo dad badan ay isdhahayeen saddex kale ayay ku dari doontaa ayaa xalay jilbaha loo laabay طبعا ضد بدن مفلين إن ليفربول أي سؤال لعبان دونتو أو أي سكسو مقدونتو قولشي لوغاقسو بديي مقال لدى بارسلونا أي دالك إسبين مركا معجيسات عدا أي هيد حالة إن بارسلونا لقب بديي أو سد حد قول أي فوصور إلا سقرقو ده لقد بقي أو قول كان لوغو سيدري أو أفر قول إي إبر لوغاقب بديي مركا ليفربول ايا اصاب بحذي فاينال كوب كا تشامبيونز ليغا كوحها قاردة يوروب وحانا حسيد مدنيد وليبا محمدو ان ليفربول اي كمقنايين لبلا عب او اي كوحد كدوش او كلا محمد صالح او داوع مدحا كقبي وعيارتي مارتي هرياك انجريسك دمات كتبات كوركو داوع مي ايو فرميني او اهلا عب او داشي برازيل او كمي دا عيارتو ايدا وكتشتو معلن يورغن كلو معلن كليفربول مركا لابدو بلا متبين او لابنين او لغو كلب دالي بوسكو دا وحيك لقيب سيدان قولش افرت اهو من لابا قول اي كرامليين ان دي فوج اوريجي او اداشي دالكاسي بلجم كا ايو جورجينو وينلدم او اداشي دالكا هولن ايا لابدو قول كلب دالي مركا قرون كي ليفربول اي حالي ايا وحوقها قرون حماس الديسة ايو معركتي حيثها عيارت اياد وكعسنا يدوحان لديه كراوحا عيارتو يد ليفربول ريحي او اد نيد اقودي سيي كمانان ككون ايتاق رياش ليفربول او فنان دي قدود نيد ايو
صوت حدو قرون
ايو عمام دي قدود نيد
واقرتي وحا اسوي الدين له طبعا تدبات كنوردن مركي عيارتي كود ايدا عدي بارسلونا لغو كل مي Barcelona ay saddex ebir kaga soo raysay Liverpool dadku dhan waxay lahayn Barcelona waxa lugta la gashay
finalkii
ha lugta midigti markaa in yar baa wax dhayna lugta kalena ku soo duwato
ha inta badan sababta taas keenaysa ayaa ah in Barcelona aanu wada naqaan oo ah koox istaqaana oo ugu ciyaaro laacibka ugu wanaagsan dunida Lionel Messi oo weeraryahanadooda ay yihiin weeraryahan aan la celi karin ciyaar wanaagsan ciyaaray dhamaan tartanada ay soo ciyaaray marka laga reebo xalay goolal badan ayay ku soo badiyeen tartankan kooxaha waaweyn ay soo reebeen waxaan ugu dambeeyay muddo hadda laga joogo 6 sanadood ama 5 sanadood koobkan inay finalka gaaraan oo ay qaadaan marka aad iyo aad ayaa loogu saadaalinay Barcelona waxa sidoo kale ka sii nixisa sagareyaasha Liverpool laacibintoodii oo ka maqnaa
maxamed salaah dhaawac iyo
kamerada lagu qabanay isaga iyo xaaskiisa oo fadhiyay tribuunka ama qaybta kuraasta ay ka daawadaan taageerayaasha marka dabcan lama filayn in ay wadarahaasi dhigan Liverpool waxayna noqotay markii ugu horeysay taariikhda oo maareeyay koox ay ka soo laabato goolal ka badan 3 gool ciyaar semi-final ah ee tartanka Europe Liverpool waa markii labaad oo xiriir ah oo hadda imaaneysa finalka tartankan sanadkii hore Real Madrid ayaa ka qaaday waqtii Mohamed Salah uu dhaawacmay marka hadda nasiib wanaag Salah maadaama uu ciyaartii ka maqnaa een xalay asiga iyo Firmino ciyaarta kala finalka koowaad bisha Juun ka dhici doonta magaalada Madrid ee Spain ayaa lagu wadaa inay ciyaaraan waxa kale la dhihi karaa Liverpool waxay ahayd markeedii sagaalad oo ay finalka tartanka intimaado waxa ka badan oo kaliya een Real Madrid oo 16 jeer finalka timid AC Milan oo 17 jeer timid iyo Bayern Munich oo 17 jeer timid
waan gartay waxa sheegtay in Liverpool ay u soo gudubtay ciyaarta kama dambeysta waa iyo kooxaha kale ee iyaguna la sugayo inuu kasoo baxo inay kasoo baxdo kooxda finalka la ciyaaro doonta Liverpool
waxaan sugeynaa mid ka mid ah kooxaha Ajax Amsterdam oo ka dhisan magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland iyo kooxda Tottenham oo ka dhisan magaalada London lugti hore waxa lagu ciyaaray London Tottenham gurigeeda lagu soo garaacay caawana waxay tagi doontaa Holland marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah mar hadii gurigeedii lagu soo badiyay ma ku badin doontaa gurigii maaragtay kooxda Ajax Soomaalida waxa xukumaa maada mukulaal gurigeeday miciil wax ku leedahay
miningeeda joogta miciil wax leedahay
aad iyo aad
inkastoo sanadkan Champions League dadu fiirsatid uu ku sii foobay in koox lagaga badiyay gurigeeda intay guri kala tagto inay dhagax ka soo garaacdo kooxda
waa dhacday oo Manchester United ay sameysay bisha la soo dhaafay gurigeeda wax laba ebir wax ku la garaacday kooxdi PSG dalka Faransiiska Manchester waxay tagtay guriga PSG waxaa looga soo badiyay 3 gool marka waa wax dhici kara
mar Ajax iyo
Ajax ma jiraa aad iyo aad marka tartankan waxaa lagu tilmaamaa tartanka ugu wanaagsan dunida ciyaartoydii adduunka oo dhan ay ku wada kulantay marka wax kasta ka fidan koox soo gaartay semi-finalkana ma ahan koox yar marka waxa dhici karta Tottenham in ay badiso waxa kale dhici karta in Ajax ay badiso marka la arki doono ciyaartaas si sahal ah yaa laakiin anigu waxa ila tahay in Ajax oo ah dhalinyaro yar yar in ay soo badin doonaan oo finalka gaari karaan
finalkana marka ay Liverpool la ciyaar doonaan hadii ay raadsan
hadii ilaahay raad waxa kale oo jira habeen dambe ciyaaro kale oo dhici doona oo ka tirsan koobka Europa League kooxaha waa khamiista ee Chelsea iyo Eintracht Frankfurt ayaa sarki doona Valencia iyo Arsenalna waa ay wada kulmi doonaan Arsenal 3-0 ayay ku badashay lugti hore maaragtay ciyaartii kale ee Chelsea iyo kooxdan kale ee Frankfurt waxay ku soo dhamaatay gool iyo gool.
Waan garatay aad baad maasan tahay intaas aan ku joogajinaynaa ciyaarihii haatana dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aan jileco waa mid ka mid ah qasiidooyinka ay qaado fanaanada Allahu naxariiste Halima Khalif Magol.
dadaasi nabaanka ah oo ay ku luqayso Xaliima Khaliif Cumar Magool Allahu naxariista ayaan ku soo gudbin doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idin la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur idaacaddan waxa isku soo duway Rashid Cabdi Kartan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak
This program has come to you from the Voice of America, Washington.